ሙምች ሚኒስቴራ ሃራን ዶክተር አብይ አህመድ ለሚወን ኢትዮጵያ ምርገ ሲያሳፍ ምርገድ አለለማፍ አጄፈመን ኢጆሌትቹ ኡቱን ጋይን ካራት ጭተኒፍ ኢፈመጋ ፈተኒ ፍሩማታ ከነኪሱ አርገምሲፍና ጀቹዳን እንዱበተኒ ጅሩ ከነረት ማቲሌን ኢጆሌን ሳኒየሮ አዳዳት ድራጄፈመን ማልጀዱ ለሞቱ ኤስ
ጎዲና ወለገባ መጋለነ ቀምቴት ከሙጫን ሳኒ ኡምሪኩ ደሸኒ ኦፍሳ ታደሌ ባቲ ቢቶት ሳኬ ሰጀላጄ ሰሜ ኦቦንዳሌ ሁፋ ከኔና ሶፕሲዝ ነኬ ሳቶኮ አካታም ጫንሳኒ ኦፕሳን ይተጀፈም ኢብሱር አንጀል ቀበን
ከምንም ኩታኔ ጋፋ ኩደሰደሊ ቡያንታዊ ጣጣ ባቲ ዶርመፋ ፋቲ ኩደለማ ፈለካርቲ ትሩካሰን የር መሰና ጆሌን ትካሰን አኒ ለገዘማ ትንገላ አማንድረገውቲ ክሊኒካና ዝናቴ ለጌሰኒ የሮናቁ ሙጃኒ ఆబిజా నిటుడి జాని కనే కినికినా జనాలి సనతి తీగడా బుడాఫి అకిమోని బాయి ఇంటిటాటోని అచింబోడా దిగిరాబచ్చు దిగే కరాయిత్ గడితునే దరవ హాస్పిటల్ నకంతే గేసిను బాయి రక్కితాదురే కరణనా నానియమతు మువంటే ఇకొతురే హాస్పిటల్ నకంతే గేస్నే కొంకొలాతాని పోలీసి యోర్మియా నిదగ్గరే హాస్పిటల్ అనుగే አጭማም ቡሌ ሙጃኒጋ የልመሰና አገረግላክ ላይ ንትሪሄሪ አከበደ ነጥመኒ ጋፈድደማ ፈጫሳ ጀቹዳ ገራ ወስታለ ብላክ ላይኒ ዮጋንት ኩምባሳ ፈጀረም ሰነጥፉ ነጀስኔ ሰዓቲ ኮለማ ሆይተችገል አጭምቦዳ ኢመርጀንሲ ሩሚ ገሽኔ ወላኑ ጀልቀበኒ ፈጫሳ ሰና አጭቡሌጋ ጉያውሌ ሙጃንኮ ጋፈድደሚ ተኮ ሮቢ የጨረ ሰዓቲ ደቂቃ ኩዳን አንቁቲ በቆቴ ጀጨረ
ቢቶተሰ ዲደሚቶኩ ጀጨረ
ይ
አከለኮብሰ ኢትዮጵያት
አከለኮብሰ ኢትዮጵያት ወይፈፉደ ትንትኔዳ አገናቀምቴ ነቀምቴ ትስመስ ማታኒ ኢሳምቦዳ ዱጋድማኒ ሃላ ለማ አጃይፍ ሲሱኒ ኡመቲ መጋራ ነቀምቴ ሲ ቡንቺ ሰማጋራ ነቀምቴ አከስማ ቃሙሌኒ ቡልቺንሳ ማተኒ ሱሚያዋልሰሳ ሃላ አጃይብ ሲሳ ተኤን ጌጌሳን ብያዩ አከይትን አዋላ ሙሙጃንኮ ወልዳ ወረቡቱ ወንጌላ ነቀምቴ ለኮስቶ ኮቲ ሱሚያዋልሰሳ ሃላ ሆአቴን ካወቴር
ከውጠት ደብሪከነ ሙደመን ሙሚች ሚኒስተር አራን ኦቦ አብይ አህመድ ነሞተ ምርገት ያሳፈልመን ነሞተ ምርገት ለማፈልመን ፈልማ ከነረት ጆሌው ቱሄሮን ሳኒን ገይን ኡምሪክቹማ ትጭተኒፍ ዲፈ መጋፈተን ይጅሩ ረኮ ከነት ፉርማ ተጎኔ ሲንኪስ ነጀቹ አንዱበተን ይጅሩ ከነከምት ሲመተን ኦቦ እንዳለ
ግራንዱርሴ ወል ማገለሳ ሮጀል ከባፊ ጀጌሳን ቢያሳ ከዚህ ሳፊ ዋቀዩ ነገለ ሲንጀዳ ካ ካበጀሞ ዶክተር አዲ አይማጅን ቲዮታይ ሁለዱረቲ አብዲ ወንታ ካቢኔት ፈካዳ አካ ደዋዊ ትገሩ ይፈመጋ አፈቹን ኮፋሮምሳን ወጀዳ ወጀዳና ነው ወጀዴ አጄቻ ፍሂዳ ኢትፉፉንሳ ወጎተነ ዲላዋንቴፊ ሻካሉ መይሮ ዴራት ጀዴን ፕሮዳ ሙጫንኮ ሙጫ ኡመተ ኢትዮጵያ ከናን አደምቲ አኩማ ይወሌ ወራበረኩማ ለማፍጃ ሞኒ ማስተር ፕላኒ ረቲ አጄፈመን የገለ ነሞታ ይወሌ ከነቲ ራሳሰ ዱካሰኒ ኢሳጀጀላቲ ኢሳጀጀፍደቲ ልቡ ይወሌ ከና በንሴ የሮሴ ረቲዴ ሰኒ ሙርቶን ትከነሙዳኒ ከነኒ ኡጋድማን ሸርብ የጥከነ ከሰጅረ ጅሬ ከነማን ከነተውዳ ባናኒ ከለቲ ኢሳን ድበተን ሁንዱምቱ ለመደመቲ ሳጋሩ ተኮፋ አማዩ ለመሄዱት መነይዳ ጅራ አርካንቲን ይልቀባይ ዘከና ታግሬ ተኩመሌ ነሞተ ከነይኩ ኢንሚገረግራን አማን ናኖ ነቀምቴ እንዲራ አማሌ እርገ ኮማንድ ፖስት ይለብሰን ያፊቲ ነሞቲ እዱኒ ፈከኛፊ መጋላው ኬራ አከስማ አና ገራ ገራ ራ ካባማኒ ለማኒጁ ኢሳካና የቸ ዶክተር አብዮ ጅኒ ከነኒ ወልቀፍሲ ሴዱ በጭ ወርባዱ አሳንሳኒ ሁንዱምቱ ጉረው መተከናቡ አነዩ ደበለቴ ዮሚ ከየዱ ከኒ ጂቲ ከሙ አኒ ማካ ደው የብንጅቡ miidhaa fi roorroo hawaasa kanarra gahuudha malee garaagaraa waan hin jibbu hin qabu. Akka nama dhuunfaattis yoo ta'e akka dhalataa biyyattii tokkottis kan hin mormu kan keessa kootti natti dhaga'amu tokkoffaa biyya dhalanne keessatti biyya guddanne keessatti akka bosonni uffatu quruphee adamsamne waa'ee mirga uummataa kaasneef waa'ee eenyummaa keenyaa waan kaasneef takka shoror keessaa takka farra uummataa takka immoo warra bal'aa jedhamnee maqaan nutti moggaafamee waan waggoottanii 27 kana keessatti nurra ga'e akka nama amantiitti namarraa waan eegu waaqayyo duwwaan furmaata itti kennin jedha.
Waggaa lama dura akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa qaamme tokko bara 2007 magaalaa Dambidolloo keessatti mucaan isaanii Ayiluu Efreem jedhamu kajalaa ajjeefame. Aadde Taaddalech Tamaamis kanneen haasofsiisne keessaa tokko.
Ani barbaadu mucaan koo yeroo sana rakkatee na gargaara. Mucaa abbaan qabne guddisee ijoolleen hojjetee na gargaara. Barbareedaa kaa barbareetumaa ofiisaa mataatti baata. Yoo halkan hojii hojjete guyyaa barumsa kutaa 9 barata. Anumsaafu malee nama na gargaaru hin qabu. Abbaan manaa hin qabu. Waan ittiin jiraatu hin qabu. Kaakaan malee mucaan koo immoo ituu kana hojjetu waan tokkotu hin balleessu. Balleessaa isaa malee karaa irratti. Ituun hojiidhaa galuu karaa irratti na duraa deeman baay'ee gaddi natti dhagahame. Ergi mucaan koo du'eeti an jireenyas hin qabu. Waan inni waan tokko godhus hin qabu. Seera turbaa tokkotu gaafa sana fi deera qe'ee obboleessa seerratti dhufee amma manaana waamanii amma Ayiluun rukutame jennaan gaafa nama qobaa koo ardii kanarra namni tokko illee hin jiru qobaa koo fiigaa dhaqu. Mucaan obboleettiinsa booddee kootiin fiigaa dhufte irratti gufte gaafa inni dhufeetu. Hibbita jalaa hibbita jalaa jedhutu achi maaliin maaloo gooftaa koo seen kunis kan koo inni du'ees kan kooti seenis kan kooti jedhee mucaa irratti miila isaa jala daa'ime. Mucaan koo abdii kooti amma jiraadduttis na gargaara darbees immoo suma nabdadhaa qabeenyaa kooti mucaan koo qabeenyaa kooti anaafi aftii kooti suma ilaale jiraadha qabeenyaa koo tokko yeroo mana duraa hakkas ta'u anaafi ajji kooti suma. Oddobbaa manaatti oddobbaatti oddoo ilmaatti sisuma gargaaraan koosuma qabeenyaa koosuma akkamittiin immoo waan ittiin jiraadhu tokko hin qabu oddoo ilma kooti waan inni ilaalu hin qabu maal jedhe kun immoo gaaffii kooti kaanaaf jechuu kooti. Ani beekumsa hin qabu gaafas hin qabu akkuma mootummaan jedhe malees raatuudhaan hin beeku akkuma mootummaan jedhe haa ta'u malee waan an godhu tokko hin qabu waan an beeku hin qabu kabittiin wanti na jechuu barbaade. Egaa dhugaatii mul'achuudhaaf iyyuu baay'ee na gammachiisa gammadeera gara kooti.
Shawaa Ba'aa Aanaa Dugdaa magaalaa Maqiirraa mucaan obboleessa isaanii Leenjisoo Salbaanaa jedhamu ayyaana Irreechaa bara 2016 irratti ka jalaa du'e obbo Baatee Urgeessaas gaafannee turre akkana jedhan.
Egaa akkuma yaadatamu bara sana sirna Irreechaa yemmuu kabajaa turan sirnichi akka tasaa gara mormiitti geeddarame. Wal dhidhiibuu fi poolisiinis dhukaasa banurraa kan ka'e uummanni fiiguu jalqabee achi hallayyaatti namni baay'een badee kun hallayyaa sanarraa walumarratti kaari'a. Achi keessatti nama baay'eetu du'ee yeroo sana isinis yaadattu. Achuma keessaa mucaan amma jedhe isa tokko ture. Namoonni baay'een kan du'anis kan miidhamanis gara hospitaala Bishooftuutti guuramanii turan yeroo sana. Achi keessaa waraqaa eenyummaa isaatiin baramnaan gara maatiitti bilbilanii galma sana reessee gara ka'ee galuu danda'e jechuudha.
Wixata dabre kana muummichi ministeeraa haaraan Dr. Abiy Ahmed yeroo muudamanitti haasaa paarlaamaaf akkasuma immoo uummata biyyattiif dhageessisaniini namoota tu mirgaaf falmanii lubbuu isaanii dhaban namoota siyaasaa akkasuma immoo ijoollee ol adeemtu badii ga'e kanaaf dhiifamaa gaafannaa rakkoo kanatti furmaata barbaaduudhaanis isin kiisna jedhanii dubbatanii jiran kan akkamitti fudhattan akka maatiitti.
Marartaa akkasii jechoota akkasii agarsiisuun eega jalqabame bubbuleera. Du'a isaaniitti raawuu kaasee hogganni pirezidaanti lammaa egaa iddoo qabatee kaasee dargaggoota Oromoo bakka adda addaatti kan Irreechaa qofa otoo hin taane miidhaan irra ga'e hundumaa akka beenyaa godhaniif ni dubbatama. Amma maatitti garuu maatii bira wanti nu qaqqabe hin jiru isin duras wanti akkasii inuma dubbatama ture. Yaadannoonni warra du'eetis Bishooftuu irratti yeroo siidan abbatu akkanuma haasan akkanaa dubbatamee ture. Garuu aga ammaatitti maatii bira ga'ee wanti maatii ittiin beenyuudhaaf godhame hin jiru. Eega inni du'ee awwaalameen booda hiriyoonni isaa ijoolleen wajjin guddatan yaadannoo siidaa isaa jedhanii walitti maallaqa buusanii siidaa ijaaraniifi turani. Siidaa sana irratti wantoota barraa'ee taphata godhuudhaan hiriyoonni isaa baay'een isaa dararamanii maatiin isaa obboleewwan isaan hundi keenya hamma hidhamuutti geenyee turre. Achirras darbee hamma ammaatitti sababa dhimma kanaatiin wal qabateef isaan hiriyaasaa jaallisaa guddaan raggaasaa kan jedhamu qeerraa fagaatee yeroo baay'eedhaaf danfamaa kan turedha. Maatii isaatirraa fagaatee kan jiru sababuma kanaani. Kanaaf marataa akkasii agarsiisuun afaaniin waltajjii siyaasatirratti dhiifamani gaafanne jechuun waan tokko gochaan hanga ammaatitti maatii kana gargaaruudhaaf maatii kana qofatoon ta'an kan kana fakkaatan kan bakka biraattis miidhaman gargaaruudhaaf waan godhame waan argine hin qabnu.
Tarkaanfi akkam akkamii irraa eegusin akka maatiitti?
Egaa akka maatiitti kuma nama hawaasa keessa jiru tokkootitti arraan keenya baay'een guddaan waan ijoolleen tun umurii daa'imummaa isaanii kanaan kichuuchitaniif sana kaayyoo isaan dubbataniif sana gaafataa turan sana galma ga'ee arguudha kan barbaannu. Maallaqaan maatii kiisuun jajjabeessuun waa tokko haa ta'uti isa caalaa garuu ijoolleen kun baroota darban kana waggaa iyyan waggaa bo'an galaafatama kanaaf isaan geesse gaafii gaafatamaa turetu jira. Biyyi nagaa haa ta'u abbaan biyyummaa keenya nuufaa mirkanaa'u qe'ee keenya irratti adeemfamuun nurraa haa dhaabbatu humni waraanaa ijoollee keenya qe'eetti geessuun haa dhaabu mana barumsaa keessaa humni waraanaa nu haa ba'u kan kana fakkaatan waggaa jedhan argamaa ture. Dhimmoonni kun yoo galma ga'uu baatan ammas maatiin daa'imni jalaa du'e yookaan ilmi jalaa du'e beenyamuu maallaqaan godhamuun qofa. Fooyyeensa itti fufiinsa qabu tokko fiduun ni danda'ama jenneen amannu.
Shawaalixaa aanaa dandii magaalaa Giincii keessatti obboleessi isaa Naa'ol Toleeraa baatii guraan dhalaa keessa kajala ajjeesame Yoosan Toleeraa immoo akkana jechuudhaan waa'ee duuba obboleessa isaarraa jalqabe.
Katamaadhuma keessa warroota dargaggoo ta'an adamsaa turanii hadhaa turan ogguma kana yeroo gara baadiyyaatti baqatan naannoo Samaanamistii jedhamtu ture. Naannoo sanitti osoo halkan sa'aatii 4:30 keessa katamaa keessaa ba'anii osoo ta'aa jiranii dhokatanii teessumarratti fe'amanii deebi'anii dhufanii kara lamaanii naanna'anii jechuudha. Isaanitti ibsaa gadi ibsanii rasaasatti jalqaban. Ogguma kana atomaatikii yeroo dha'an ijoolleen kaan boolla keessa seentee jalaa baqattee kaan ciisanii inni diimaa waan ta'eef keessa akkati isaatti immoo uffanni isaati waan diimaa ta'eef. Ibsaan asirratti waan ijeef isuma argatee rasaa saramaan ta'anii tajjeesu.
Wixata dabre kana muummichi ministeeraa haaraan Dr. Abiy Ahmed dhiifama gaafatanii gara fuulduraatti rakkoo kana furuudhaan isin kiisna jedhanii dubbatanii jiran kan akkamitti fudhate maatiin keessan?
Inni dhiifama gaafachuun dhiiga buleessa fayyaa osoo hin taane dhiiga ilmaan Oromootiin danda'ame.
Hoogganni isaanii haaraan hojii isaa jalqabu tarkaanfilee kana qajeelchu tarkaanfilee. Uummata kiisna jedhan yoo fudhatan tarkaanfi akkam akkamii yoo fudhatan gaariidha jettanii yaaddu?
Obboleessi koo kan jedhe biyyaaf jedhe waan ta'eef gumaasa kan baasu gumaasa inni guddaan bilisummaadha. Qarshii fudhachuu osoo hin taane ammas tarkaanfii nama mootummaan amma inni amma soomame kun bakka bu'ee gochuu danda'u inni tokkoffaa uummata rakkate kana uummata gabrummaa itti daraaree dhiibtamaa jiru kana gabrummaa san keessaa baasudha. Abbaa bijuumaasa akka kabajamu akka taasisu isaaf du'aa jirre isaaf dhiirri dhangala'aa waan jiru isa oyoo dhuguma taasise ta'e dhuguma fudhatama qaba. Isaan achitti immoo fudhataman qabu jechuudha akka nama tokkotti akka kiyyaa.
Magaalaan Boo keessatti obboleessaa Abdataa Mitikuu jedhamu kajala ajjeesame dargaggoon kabiraan Dassuu Mitikuus akkana jedha.
An akka kiyyaatti akkan fudhadhe. Yaa furmaata kan obboleessa kiyyaatti kan hin dhabe. An obboleessa kiyyaadhaan amma nama biraa na ajjeesaa jechuun deemuun. Maaliif namni kamiyyuu ni falmata ni du'as dhiirri ni wareegama. Ani dhuguma dubbachuufu kan hin galateeffadhu. Otoo yeroo ammaa obboleessi koo wajjin jiraatee bilisummaa kan argee bahee sanatti tole mootummaa kun qabachuun isaa mataa isaatti jechuudha. Amma immoo kan ta'uu qabu dhuguma ni sirreessu hojjennaan baay'ee hojjennaan ni sirreessu. kana cara wakka dinni maro la farretti lolo ha dafa tu da wakka seerana wajinnu nami to ko duwa ha isu wakka kana irata ha dawa seerannu fa wajitan
e ga da gefato take nya kana rakanu manan tumura nagat annamo danditi.